አብ ፖላንድ በተዘነበረ ዲሳውስ ስርዓት ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቀበሉ አባ ጀርዚ ፖፓሉስ ዙኮ ዝርከቦም ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘሎ እዋን እንትልዓለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ብፅና ክትእውጀሎም ምዃና ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝፍፀሙ ናይ ልጡርግያ በዓላት ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ዝውፅኦ መግለፂ የመልክት። እዞም ቤተ ክርስቲያን ብፅና እትእውጀሎም ደቃ ምስቲ ናይ ወንጌል ብርሃን ዝተኣሳሰረ ዝገልፅን ናይቲ ዘይፅበት ዝስዋዕ ፍቕርን ስቓይን ሓዋርያዊ ሓልዮት ዘንፀባርቕ ሂወት ዘሕለፉ ምዃኖምን ክሕበር ኣባ ጀርዚ ኣብ ፖላንድ ስርዓት ድስነት ኣብ ዝሰፈነሉ እዋን ካብ ናይቲ ብሶሊዳር ኖክስ ዝፅዋዕ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ኣባላት ኣቦነፍሳት ኮይኖም ዘገልገሉን ኣብቲ እዋን ብዝነበረ መንግስቲ ውሳኔ መሰረት ብዘስካሕክሕ ቀታትላ ንሞት ዝተዳርጉ ምዃኖም ይንገር። ዕለት 6 ሰነ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ፖላንድ ከተማ ቫርሳቪያ ናይ እምነት ነፃነትን ሰማዕት ኮይኖም ህዝቢ ፖላንድ ብወንጌል ብዝምራሕ ህይወት ነቲ ዝነበረ ናይ ልስነት ምልካዊ ስርዓት ብሰላማዊ መገዲ ክቃወምን ኣይፋለይን ክብል መስካር ሓቂ ክኸውን ዝተባብዑ ምዃኖም በዚ ምኽንያት ብፅና ክእወጀሎም እዩ። ኣባ ፖፓ ሉስ ዙኮ ዋላ እኳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንበሩ ብክርስቶስ ነፃ ሰብ ምዃኖም ዝመስከሩ ናይ እምነት ሰማዕት እዮም። ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ዕለት 18 መያዝያ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ስፔን ከተማ ቫላዶሊድ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ብፅና ዝእወጀሎም ናይ ኢየሱሳውያን ማሕበር ኣባል ኣባ በርናርዶ ፍራንሲስኮ ደ ሆዮስ ኣብቲ እዋን ኣብ ስፔን ተስፋሕፊሑ ብዝነበረ ሕማም ፌራ ተለኺፎም ኣብ 24 ዓመት ዕድሚኦም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ብሂወት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣምልኾ ቅዱስ ልበ ኢየሱስ ኣብ ህዝቢ ስፔን ክሰርፅ ዝገበሩ ልኡከ ወንጌል ከም ዝኾኑ ይንገር። ዕለት 25 ሚያዝያ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ሮማ ኣብ ዝርከብ ባዘሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላቴራኖ ብፅና ዘእወጀሎም ናይ ቀርሜሎሳውያን ማሕበር ካህን ኣባ ኣንጀሎ ፖሊ ምዃኖምን ክሕበር እዞም ናይ ድኻታትን ሕዙናትን ኣቦ ተባሂሎም ዝፍለጡ ምሉእ ሂወቶም ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘማእከሉን ኣብ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ዘሕለፉን ኣብ ሮማ ኣብ ግዜ ሕማማት ዝቐርብ ጸሎት ፍኖተ መስቀል ብወግዒ ኣብ ኣደባባይ መላእ ህዝቢ ዘሳተፈ ክርስትያናዊ ባህሊ ዘበገሱ ምዃኖም ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ይሕብር። ዕለት 25 ሚያዝያ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ስፔን ከተማ ባርቸሎና ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅድስቲ ማርያም ማሕበር ካፑቺን ደናግል ደቂ ኣድሕያዋይ ጓሳ ዝመስረቱ ናይ ቅዳሴ ስርዓት እናፈፀሙን ከለዉ እተን ነቲ ከም ኣቤል እናቕርበልካ ህያባት በተን ንጹሓትን ህዱኣትን ሕያዋንን ይዕንትኻ ክትቕበሎ ንልምን ዝብላ ቃላት ደጊሞም ንከብቅዑ ብድንገት ዝዓረፉ ኣባ ኾሴ ቱይ ሶለር እንተላዓለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ብፅና ክትእውጀሎም እያ። ሰንበት ዕለት 22 ግንቦት 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ዕለት በዓል ጳራቅሊጦስ እናቴ ተሬዛ ማንጋኔሎ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቤነቨንቶ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ወሓዚ ጸጋ ማሕበረ ደናግል ፍራንቺስካውያን ዘኢርፒንያን ሶኒዮን ዝመስረታ በቲ ንድኻታትን ንሕዞናትን ኣብ ዝኾነ እዋን ድሕሪ ከይበላ ድፍእ ቢለን ዘገልግላ ዝነበራ ብምዃነን ፊደል ዘይቆፀራ በሳል ጥበበይና ዝብል መፀውዒ ዝተዋሃበን ቤተ ክርስቲያን ብፅና ክትእውጀለን ምዃና ተሓቢሩ። ሰንበት ዕለት 30 ግንቦት ሮማ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ሳንታ ማርያም ማጆረ ማሕበር ደቂ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ዘቦነስ ኣይረስ ዝመስረታ እናቴ ማርያ ፔሪና ደ ሚካኤሊ ኣምልኾ ቅዱስ ምስሊ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተባብዓን ዘስፋሕፋሓን ብፅና ክእወጀለን እዩ። ቀዳም ዕለት 12 ሰነ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ስፔን ከተማ ሊናሬስ ጋዜጤናን ደራስን ማኑዌል ሎዛኖ ጋሪዶ ብዘጋጠሞ ሕማም ኣካል ስንኩልን ዓይነ ስውርን ኮይኑ እንተተረፈ እውን መንፈሳውነት ቅዱስ ቁርባንን ማርያማውን ብዕምቀት እናነበረ ክሳብ ዕለት ሞቱን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመስል ዝፀዓረ ብፅና ክእወጀሉ ምዃኑ ካብ ቅዱስቲ መንበር ዝተመሓላለፈ መግለፂ ይሕብር።